Тэнгэр дэх эцгийгтэн алдаршуулахын тулд таа нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Бурхан бидний амьдралд юу хийснийг гэрчлэх тусам бидний итгэл амьд байдаг. Итгэл радио гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Итгэл радио гэрчлэлийг модонд оруулах нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ өглөө та ихэсний гэрчлэгтэй бэлэн байна уу хэмээн танаас асуумаар байна. Ром 1:16-г би ичихгүй би гэрчлэнэ гэсэн Ганбаатар Бурайдын одоо энэ бидэнд санал болгосон гэрчлэлсэн энэ ишлэлээр эхэлмээр байна. Тэгээд Ромын 1:16-г бидэнд сануулсан танд маш их баярлалаа. Би сайн мэдэнэс ичихгүй энэ бол итгэгч болгоныг юуны төрөнд Юдэ түнчлэн грек хүнийгч аврах бурхны хүч мөн гэж энэ ишлэл дээр хэлсэн мэн. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа юунаас жичгүүгээр өөрийн амьдралдаа ихэснийгээ гэрчилцгээе. Тэгээд маш тодорхой дүрмтэй энэ бол хөтлөгч баг ярьж сонсогч та дуудлага хийн оржин өөрийн амьдралдаа гэрчлэх ийм дүрмтэй. Тэгээд ер нь бол дүрмийн дагуу та бүхэн маань бидний лайв стрим бас явж байгаа. Лайв стримийн доор байгаа 80, 85, 99 дугаард залгаад өөрийн амьдралын гэрчлэлээс, өнөөдрийн гэрчлэлээс, өчигдрийн гэрчлэлээс хуваалцах боломжтой. Ихэсний гэрчлэх тусам бидний амьдралд ихэзэн маш ихээр олдсоор байдаг, ихэзэн юу хийсэн бэ гэдэг нь мэдгэцээр байдаг, ил тод байсаар байдаг. Тиймээс таныг би гэрчлээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээ өглөө хамт байгаа бүхэл сонсогч та нартаа маш их баяртай байна. Тэгээд өглөөнөөс хойш цингэл цингэл өглөөний мэд эзэн алдар шиг Тэгээ алтан туя бая өглөөний мэд гэж манайх ингээ бүгд гээд бичээд ороод ирсэн сүйлдэ энэ бичиж байгаа зүйлүүдийг унш гүцхэ байла. Тэгээ шалом солонгосоос сонсож байна. Маш их урам авдаг шүү. Баярлаа эзэн алдар шиг. За их эзэн алдар шиг та солонгосоос өөрийнхөө амьдралын гэрчлэлээс та бичвэр олгоод бидэн рүү илгээж болно. Бидний итгэл радио пэйж хуудас руу та чат трон та гой бичвэрээр бичээд явуулаараа таны гэрчлэлийг бид уншихдаа үнэнхээр таатай байх болно. Ингээд Ганбаатар гина өглөөний мэд гэсэн бол наран дулам нара. За би энэ ерөнхийдөө энэ юугаа нэг жоохон томруул юу гэж бодож байна. Комментийнхаа хэсгийгдэхгүй бол бас надад харагдахгүй тийм тохиолдол гарч ивэ шүү. Застаа сайхан өглөөний мэндэ хаан цас орж ийнэ гэсэн чинь Эрдэнтес хүргье тэ мэд Өглөөний мэнд хүргэе. Бурхан үргэлж хамт байж харж хандах болтугай гэж Эрдэнтес засварж байгаа Эрдэнтес бидэнтэй мэдчилсэн байна. Яг үн бүгдээрээ хамтдаа их эзнийхээ гэрчлэгтээ өөрсдийгөө бэлтцгээе. Өөрсдийн оюун бодол, өөрсдийн зүрх сэтгэлээ бэлэн байлгая. Тэгээ танд дахин утасны дугаарыг дуулгая. 8085 99 дугаар таны өмнө ээлжтэй. Халелуя. Өглөөний мэнд. Тэгээд өглөөний мэнд эзэн алдар шиг бидэнд бид хамттай байгаагаа илэрхийлсэн гайхалтай гоё тестгэлүүдийг бид харж байна. Одоо гол нь бид их эзнийг гэрчлэх хэрэгтэй. 80, 85, 99 тэг дугаар таны өмнө нээлттэй. Та их эзнийг таны амьдралд ерөн ойрт юу болов? Тэр болгоныг та хэрхэн давж туулав? Их эзэн таны амьдралд хэрхэн өөрийн үгээ, өөрийнхөө хүсэл зорилгыг мэдүүлв? Та бидэнтэй хуваалцаараа. Таны хуваалцаж байгаа нь бусдад маш их нэмэр болдог. Итгэл нь барьж босгогддог гэдгийг танд хэлмээр байна. Та бүтэнсээ өдөр сүм чуулганы дараа их эзнийг гэрчилдэг бол гэтээ ер нь бол их баг гэрчилдэг гэж би хардаг. Заримдаа манаа сүмдэр их эзнийг гэрчлэх хүн байна уу гэхээр байдаггүй. Тэр 50-60 хүн дотор их эзнийг гэрчлэе би гэрчлэе гэж гарч ирдэг хүн байдаг. Яагаад бид нэр тим байд юм бол их эзнийг гэрчлэх тим хэцүү болцсон юм болов? Эсвэл бид их эзний бидний амьдралд хийж байгаа зүйлүүдийг Тэгээ мөнхийн эзэн бидний амьдралд хийж байгаа зүйлүүдийг мэдэрхэ байцсан уу? Зүгээр л энгийн хэвийн амьдралаад байна уу? Их эзний үгнээс хол байгаад байна уу гэдэг зүгээр бодол надад төрдөг. Тэгээд та бүхнийг их эзний гэрчлээсэ гэж үсэж байна. Таны амьдрал юу хийсэн? Та хэрхэн их эзний замаар явж байна? Энэ болгон чинь танд бусдад маш их ивэлэр болдог. Харин их эзэн таны амьдралыг бүгдийн бүхлээр нь мэдж байгаа гэдгийг та энийг надаар хэлэлдэггүй маш сайн мэдж байгаах. Ингээд би таныг 80 85 99 тэгтэг дугаарлуу залган өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд дашрамд бас хэлэхэд та бүхэн маань хамтдаа манай Итгэл радиогийн төлөө залбирч өгөөрөө. Тэгээ бас үйлчлж байгаа хүмүүс, ажиллаж байгаа хүмүүсийн төлөө санаа сэтгэл тавин залбирч өгөөрөө. Тэг өнөөдөр ямар ч байсан Хермоны шүүдэр маань явж амтсангүй. Яагаад гэвэл эрүүл мэндийн шалтгаанаас болоод бэлдсэн байсан зүйлээ хийж чадсангүй. Тиймээс сонсогч та нар маань, итгэгч та нар маань их эзнээсээ бидний эрүүл мэнд хамгаалалт тэн төлөө өргөлж залбирч өгж байгаасаа хэмээн хүсэж байна. Яагаад бол энэ сүнслэг үйлчлэл энэ тий нийгэмд дэлхий дээр таны иргэн тойронд сонсож байгаа таны хувьд сүнслэг үйлчлэл явагдаж байгаа. Тэгээд бид их эзэнний одоо энэ сайн сайхныг бусдад ярихад ад гэм юм ерөнсөөс үнэхээр дургу байгаа. Тиймээс бидэнд маш их саад бэрхшээл эрүүл мэндээс гадна техник тоног төхөөрөмжийн хүний нөөцийн тэгээд ийм олон асуудлууд бидэн рүү урд урдынхаас илүүгээр онцгойлон мэдрэгдэж байгаа. Тиймээс та бүхэн маань бидний төлөө санах бүртээ сайхан залбирч өгж байгаарой гэж хүсэж байна. Ингээд нэгтгэхээс бол найдаж байна. Бид Хермоны шүүдрээ хэвийн явуулахыг хүсэж байна. Та бүхэн, та бүхний маань анхаарал тавьын залбирах, залбирлын дуу хоолой, залбирлын сэтгэл, залбирлын хүч бидэнд хэрэгтэй байгааг дахин сануулсан хэлмээр байна. Ингээд тийм баха хүлээгээд байсан харин тийм ээ гинт ямар ч мэдгэл байхгүй ялтчгүй хүний бие гэдэг чинь яах вэ те эзэн үйлчлэгийг нь өрөх болно амийн гэсэн мэн баярлаа. Тийм үү зөндөө хүлээсэн юмсан бурхны эдгэрэл чөлөөл дүүрэн байх болтугай залбирч байя гэсэн яг үнэ. Бид хамтдаа бивэнийхээ төлөө залбирахгүй болоод өөр хэн залбирах вүлээ. Тиймээс та бүхэн маань санаа сэтгэлээ тавиул, 50 залбираараа. Дээр нь та гэрчлэлээрээ өнөөдөр бол энэ бол гэрчлэл нэвтрүүлэг явж байна. Та өөрийнхөө амьдралын босон зүйлүүдээс их эзэн танд юу хийж өгсөн тэр зүйлээс та хуваалцах боломжтой. Morning залбирнаа цаг гаргаж байгаад гэнэ. Яг үнэхээр баярлалаа. Та бүхэн маань бидний төлөө залбираараа. Нэгдүгээр өдөр хэвийн Хермоны шүүдэр маань явж байгаа хин төлөө залбирч өгөрөө хэмээн хүсэж байна. За ингээд таник их эзний гэрчлэе гэж би гэрчлэе гэж гараа өргөж ихэснээ гэрчлэхээс гэрчлэхээр бодожох хооронд бүгдээ хамтдаа нэгэн хүний гэрчлэлийг сонсөе. Орч болохгүй бүр гайхаад байсан юм залбирая гинэ. За харин тийм ээ та бүхэн мэн залбираараа би энийг нэлээ удаа ярьчлаа. Тэгээд бүгдээ төмөрч өдр гэж хүний гэрчлэлийг хүлээ аван сонсөе. Энэ гэрчлэл танд урам зориг хүч тийхэ болох болтугай.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдгэн. Бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэрийг. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.
Төг түмдийн эзэнд түмэн гэрчлэлийг өргөцгөөе.
Намгам болтын төмөрч өдрөг хэдэг өөрчлөлт гэрчлэлийн төгөө та бүхэндээ хуваалцах болсонд баяртай байна. За би гэрчлэлийн амьдарч болгоны итгэгч байна. 2017 онд соёл урлагийн их сургуулийн соёлын сургуулийг соёлын ажлын арга зүйч мэрэгчлэр төгсөж байсан юм а. Тэр үед сайхан сургууль төгссөн нэртэй хүмүүсийн амны бай болж байсан. Ажил хайсан боловч тэр үедээ олтоогүй. Тэр жилийнхээ намар нь ховдын нэгдсэн зар дээрээс ховд гэр бүлийн радио хөтлөх шавна гэсэн зар оруулсан байлаа. Зарын дагуу радиогийн байр дээр очиж уулзсан юм. Үнэхээр сайхан нөхөрсөг хамт олон намайг өгтөж авсан. Гэхдээ тэр үедээ давхцаад цэргийн зарлан дуудах хууц надад ирсэн байсан тул цэрэгт явах шийдвэр гаргаад радиогийн ажлыг татгалцсан юм. Цэрэг татлагын эмчийн үзлэгт орсон боловч тэнцээгүй. Тэгээд радиод очиж ажиллах хүсэлтэйгээ хэлэхэд орон тооны хүний аль хэдийн авчихсан байлаа. Ингээд би ажилд ч орч чадсангүй зэрэгтэй ш тэнцэнгүй үнэхээр харамсмаар байсан юм л да. Гэрийнхэн маань Есүс тэтгэдэг хүн ийм байдаг юм уу? Арчаагүй юм гэж буруутгах байлаа. Энэ мөчөөс эхлэн өөрийгөө дайчлан ажил хайж авсан. Барилгаас хуулаад буудалд хүртэл нэлээд хэсэг жил гаруйтай ажиллав. Нэг л дарамттай уйтгартай юм шиг сэтгэл дундуур ажиллаж ажилдаг байсан юм. Тэгээд ажлаасаа саналаараа гарч дахиад ажилгүйчүүдийн нэнд орлоо. Харин цуглаанд тогтмол явж ертөнцийн эзэнт хандан залбирсаар л байсан. Залбирхдаа өө ертөнцийн эзэн минь ийм мэрэгчлэрээ ачламар байна. Бүтэн сайн намардаг ажилтай болмоор байна. Гэж хичээнгүүлэн өдөр бүр залбирсаар байсан. Нэгэн бүтэн сайн цуглаан дарсны дараа пастор Мокер гэгч минь ховд гэр бүлийн радио хөтлөгч авна гэж фейсбүк дээр дар тавьсан байлээ. Чи очиод нэг уулзвал яасан юм бэ? Ажил үе хэсэг явлаа. Одоо мэрэгчлээ чинь холбоотой ажил орхон чам дээр шүү дээ гэж санал тавлаа. Би чарууд нь өө ямар гоё мэдээ вэ? Очиж уустай хэрэгээ гэж хариуллаа. Дотроо ч бас шийдлээ. Нэгэн өдөр аавынхаа ажил туслаад байж байсан чинь нэг танихгүй дугаараас сайн байна уу? Төмөрч дөрмөн үү? Ховд гэр бүлийн радиогийн чимгээгч нь ярьж байна. Ажил хийж байгаа юу? Манай хөтлөгч хааж байна. Цэгийн зарл ирээгүй үсттэй гэх мэтээр асуул. Би сайн сайн байна уу та? Аа за таныг таньж байна. Одоохондоо аавдаа туслаад ажилгүй байна. Би хизээ очих вэ гэд хоорондоо яриад таслаа. Би бөө баяр болон хаашгүй дэ эзэн бурхан миний залбирлын хариг өгчтэй. Маргаашны радиогийн байр дээр нь яваад очисан юм. Урдын шиг л найрсаг дотлон хамт олон намайг өгч авсан. Аудишн програм дээр хоолойгоо уншууллаа. Эсээ бичлээ. Анкетч бүгэллөө. Намайг очиход хөтлөгчөөр орох гэж байгаа бололтой хоёр охин хоолой уншуулж анкет бүгэлж байлаа. Тэр үед би өөртөө итгэлгүй байсан юм. Начид дуу шуу цөөтэй даруухан хүний тоож авахгүй байх л та битэр бодож байлаа. Харин 2-3 хоногийн дараа утас дуурлаа. Гэр бүлийн радиогоос ярьшин бид нар чамайг хөтлөгчөөр хорлоо. Нэг өдрөөс эхлэн 14-ний дадлагараа их сайхан мэдээд дуулсан юм. Би хөл газар хүрэхгүй бөөм баяр болсон юм. 2020 оны 11-р сараас эхлэн тасралтгүй энэ ажилд ажиллаж байна. Мөрөөдөл биелсэн юм шиг санагдаж байна. Ховд гэр бүлийн радиод ажиллаж эхэлснээс хойш миний амьдрал их зүйлүүд өөрчлөгдсөн. Хүүхэн талаасаач тэр. Өрдөн би цочломгоо уртаа ажилгүйдээх стресстэй байлаа. Амьдралдаа сэтгэл дундур нэг л гэр бүлийн хинтээр та хүртэл амзурж аав ээжийнхээ хийсэн зүйлгүй тоодгүй байлаа. Одоо харин эсрэгээр ажилтай болсон учраас стресстэй уурлах юм баг болсон. Аав ээжийнхээ үг зүйлгүйг сонсож хайрлаж сурч байгаа. Амьдралыг эргээр харж аав ээжигээ сөрөг зүйлсүүд ирэхт нь үгүй ээ. Эрг талаас нь харуул ийм тийм сайн зүйлсүүд байна шүү дээ гэх мэтээр ярьдаг болсон. Тэнгэрийн дорх бүх юм цаг хугацаатай гэдэгчлэн эзэн рүү хандан залбирсан залбирлууд минь биелэхээс гадна ховд гэр бүлийн радиод орох нь ихэсний хүсэл байсан юм болов уу?
Сонсогч таа ч гэсэн эзнийг гэрчлэхийг хүсвэл Этгэл радиогийн 8085 99 тэгтэг дугаард холбогдоорой. Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэр юм. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.
Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлгийг танд хүрч байна. Бид хамтдаа ихэсний гэрчлэлээр цугласан байгаа. Тэгээд байгаа газраа та ариун сүнсэнд ятгагдан би залгах уу, ярих уу, яах уу гэж бодож байгаа бол яг одоо цаг нь та ихэсний гэрчлэлээсээ химээг хүсэж байна. Ингээд манай хермоны шүүдэр яасан бэ гэж маш олон сонсогчд маань санаа тавин асууж байгаа учраас дахин хэлье. Хермоны шүүдрийн маань тэ нэгэн хөтлөгчийн маань би өвдсөн байгаа. Тэгээд та эрүүл мэндийн төлөө залбирч гуйж байгаараа бидний бас үйлчлэлийн төлөө та санаа тавин залбирч бидний эрүүл мэнд гэр бүлүүдийн төлөө залбирч өгөөрөө хэмээн итгэгч танараасаа сонсогч танараасаа хүсэж байна. Ингээд нэгдүгээр өдөр хермоны шүүдэр маань хэвийн үргэлжлээд явах болов уу гэж бид чин сэтгэлээсээ итгэн найдаж байна. Ингээд та ихэснийг гэрчлэх энэ өдрөө ихэснийг гэрчлээсээ хэмээн хүсэж байна. Тэгээд гэрчлэх тусам таны амьдралд сайн сайхан гэрчлэлүүд дүүрсээр байх болно. Ингээд дөнгөж сая бид хамтдаа төмөрч өдөр хөдлөгчийнхаа гэрчлэлийг хүлэн аван сонслоо. Ямар гайхалтай гэрчлэл вэ? Ямар гоё даруй зүрх сэтгэл вэ? Үнэхээр ийм л хүмүүсийг их эзэн маань дээш өргөж тэнхрүүлэн босгож ирдэг. Тэгээд төмөрч өдөртөө маш их баярлаа. Ажлын өндөр амжилт хүсье манай ховт салбарын хөтлөгч төмөрч өдрийн гэрчлэл байлаа. Одоо таны гэрчлэл яг одоо энэ газар цуураадах цаг нь болсон байна. 8085 99 тэгтэг дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Та бидэн рүү залгаж өөрийн амьдралын гэрчлэлээсээ хуваалцаасаа хэмээн дахин дахин хүсэж байна. Ингээд ихтгэл радио cic.com гэсэн вебсайт хаягаар та манай интернет радиог сонсож байна. Мөн ихтгэл радио пэйж хуудсан дээрх лайв стрим танд хүрч байна. Ингээд та хүсвэл бидэн рүү лайв стримийн чаттар та өөрийн гэрчлэлээ бичээд явуулаараа дээр нь войсороо бас явуулах боломжтой. Дээр нь bibelhots@gmail.com гэдэг энэ хаягаар та бидэн рүү бас мэйл бичэн өөрийн гэрчлэлээ илгээгээсэй хэмээн хүсье. Ингээд төмөрч өдөртөө баярлалаа. Өшөө олон гэрчлэлүүдийг бидэнтэй хуваалцаасаа хэмээн хүсье. Залбирх болно. Эзэн эдгэж хайрлан хамгаалах болно. Амен гэж манай нараа чэ нараа бичсэн байна. Маш их баярлалаа. Та өргөжлүүлэн залбирсаар байгаараа. Ингээд та бас гэрчлэлээ хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ их эзэн таныг харж хамгаалж таны амьдралын бүхэл хэсгийг мэдж байдаг гинц санаанд орлоо. Ингээд Йохан номон дээр байдаг Есүс өөрийнхөө сүмийг цэвэрлдэг те яг мөн алгасал баяр те болохын өмнөхөн Есүс сүм рүү орж ирдэг. Тэгээд тэнд худалдаа наймаа болж яхад маш энэ ийм байж болохгүй гэдэг бүгдийг хөөж гаргаж сүмээ цэвэрлдэг. Тэгсний дараа Есүс нэгэн ишлэг тэгээ Йохан ном дээр өргөжлүүлээ бичсэн байдаг. Йохан номын 2:23-аас 25 дахь ишлэл дээр алгасал баяраар Иерусалимд байхдаа Есүсийн хийсэн тэмдгүүдийг олон хүн үзээд түүний нэрэнд итгэжээ. Харин Есүс өөрийгөө тэдэнд ис даатгасан нь тэрээр бүх хүнийг мэдж байсных билээ. Хүний дотор юу байдгийг мэдж байсан тул хүний тухай хэн нэгний гэрчлэл түүнд хэрэггүй байв. Есүс Христэд бидний Бурхан эзэнд бидний гэрчлэл тийм нэг талаараа тийм чухал биш. Бидний амьдралын тэгээ юу болж байгаа нь тийм чухал. Яагаад гэвэл их эзэн угаасаа бидний амьдралыг мэдж байгаа. Бидний амьдралд юу болж байгаа, юу болохыг их эзэн төлөвлөн харж мэдчихэдэг учраас гол нь хинт бидний амьдралын гэрчлэл уран зориг хүч болдгоо гэхээр таны хажууд байгаа хэн нэгэнд Есүсийг таньж мдээгүй байгаа хүмүүс Есүс итгээд амьдралдаа бас доротон байгаа нэгэнд уран зориг хүч болж Есүсийг иргэн хайрлаж түүнтэй хамт алхахт нь зам гүүр болж идэг. Тэгэхээр таны гэрчлэл бидэнд ямар чухал вэ гэдгийг та харж байгаа хаа. Есүс Христ бол бидний амьдралыг бүгдийг мэдж байгаа. Танд би таныг урамшуулан хэлмээр байна. Есүс бидний амьдралыг харж мэдж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр та өнөөдөр те магадгүй танд хүнд бэрх зүйл тохиолдсон, та залбирч гуйж байх олон зүйл байгаа бах. Их эзэн мэдж байгаа гэдэг танд дахин дахин хэлмээр байна. Есүс бидэнд өөрийгөө даатахгүй энэ үүргийг өгж даатахгүй та нар ингэдэггүй угаасаа мэдж байгаа учраас. Ингээд 95-14 дугаараас бидний дуудлага ирсэн байна. Байна уу?
Аа байна.
Байна. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг таныг сонсож байна. Итгэл радио.
За, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та өөрийгөө товчхон танилцуулаад их эзнийг одоо сүрлэг дуу хоолоогоороо гэрчлэн алдаршуулаач.
Аа. Аа, намайг Ирина гэдэг.
Аа.
Аа, би 4 хүүхэдтэй.
Ваа, өнөр
багаас өгсөн баа. Тэгээд хүүхдүүд манай хатаа эдэнд итгэж байгаа.
Аа. Багаас өгсөн одоо 20 гаруй жил эс тэтгэж байгаа гэсэн үг үү?
Тий.
Ваа.
Аа, гэр бүлээрээ итгэдэг.
Амен.
Тэгээд одоо хүүхдүүд манай итгэж эхэлж байгаа.
Аа.
Том охин манай одоо 20 настай.
Ваа.
Энэ жил мэрэгжил сонголтоо хийгээд эднээс мэрэгжил сонголтоо авчиж байгаа. Аа, MIU гэдэг сургуульд орсон байгаа.
Ваа.
MIU-д ороод манай төлбөр хийх болоод.
Аа.
Тэгээд нөгөө нэг эднээс залбирчсэн. МАЮ болохоор Христ итгэх 30% нь Христ итгэх сургууль гээд.
Ааха.
Тэгээд нөгөө нэг төлбөрөөс пастрын хүүхэд бол 30% хөнгөлдөг гээд. Итгэлч юм уу? Аа тэгээд бид нар энийг л их залбирчсэн байгаа. Эднээс.
Ааха.
Тэгээд 30% эднийн та төлбөр хөнгөлж өгөөсэй гээд. Миний ахын бол үнэхээр тууштай залбирчээ.
Ааха.
Тэгээд энэ жил нэгдүгээр курс.
Ааха.
Тэгээд залбирлын хариултыг авсан. Аа тэр нь юу гэхээр 30% биш, эцэн бүр илүү ихээр хангаад 50%-аар охины маа сургалтын төлбөрийг 4 жил хөнгөлсөн байгаа.
Вау. Одоо нэгдүгээр курс юм уу?
Тий, одоо нэгдүгээр курс.
Вау. Үнэхээр гайх.
Тэгээд эцнээс айгүйх олон ивэл өрөөл байдаг л да. Одоогоос ингээд 4 жилийн манаа нөхөр одоо гадагшаа гарсан байгаа.
Ааха.
А энэ Монголд байхдаа бид хоёр жижиг жижиг бизнес хийгээд айгүй олон зүйл ингээд баралтаа явж байхдаа бид хоёр 50-аас 60 сая төгрөгийн өрөнд орсон байсан.
Ааха.
А тэгээд юу гэхээр яг эзнес гоочсон л да бүх цаг хугацаа эзнес өгдөг.
Ааха.
Тэгээд юм үнэхээр бүх гаргалгаа та гаргаж өгөөрэй гэхдээ яг коронавигийн өмнөх манаа нөхөр гадагшаа гараад.
Ааха.
Тэгээд энэ хугацаанд бүх зүйлээ дараад тэгээд үнэхээр эзнес айгүйх ивэл авсан.
Ааха.
Тэгээд бурхан их өрөөж байгаа. А би нэг зүйл айгүйх эзэн итгэдэг.
Ааха.
Ягаад гэхээр би урд нь сүмд явж байхда 1.1 өргөхтөө айгүй мэдлэг муутай байсан.
Ааха.
Тэгээд нэг нара пастор ирээд манай сүм дээрээ сургаалцаад байхда баруун гарт нь зүүн гарта юу өргөж байгаагаа мэдтгэхгүй байх хэвээр гээд.
Ааха.
Тэгээд би эхэнд амлалтсан байхгүй. Тэгээд одоохондоо нэг жижигхэн бизнес хийдэг. Аа тэгээд би бизнес хийж байхдаа би бурханд амлалтсан. Эцэг нь би танд ашигныхаа биш орлогынхаа 1.1 өрөвнө гэдэг.
Аа.
Тэгээд би одоо орлогынхаа 1.1 өрөвдөг. Гэхдээ би 7 хоног өрөвч хитэн хөрөг өрөвдгөө мэддэггүй. Би ээжтэй 1.1 өдөр болгон орлогоноос авч цуглуулж байгаа.
Аа.
Эцэг нь өрөвдөг байгаа. Гэхдээ эцэг нь айгүйх өрөвдөг байгаа. Тэгээ манай амьдралыг үнэхээр их өрөөж байгаа. Харанхуй амьдралаас гэрэлтэй амьдрал руу ирсэндээ үнэхээр их хэдэн талархаж байгаа. Тэгээ энэ чад мөчөд үнэхээр алдагч болтгой.
Вау, их эзэн өнөөдөр.
Тэгээ нэг аюулгүй гой гişлтэйгаа бас.
Оо, яри яри яри.
Манай нөхөн нөгөө Солонгос явахаас өмнө би нөгөө нэг гэрээгээр 2,500,000 төгрөг өгөөд гэрээгээр Солонгос гаргана гэж манай нэг найз хүүхэн нэг хүнд тэгээ мөнгө өгсөн байгаа чи яваач гэдэг хэрэгтэн. Оо 2,500,000 төгрөг чи баг юм байна шүү. Тэгээд 4-5 жилийн өмнө байсан хайхгүй.
Аа.
Тэгээд би ингэ итгэхээр тэр хүнд мөнгө өгсөн чи хүмүүс надад бас итгэхээр оо чи явах гэж байгаа юм уу би юу гэдэг. Нийтдээ би ингээд ахトゥ найз нөхдөд цуглуулдаг 32,500,000 төгрөг хүмүүсээс аваад нэг охин төгсөнөөс нөгөө охиноо бас сайн таньхгүй.
Аа.
Тэгээд энэ дэр үнэхээр айгүйх тосолсон байгаа. Яасан гэхээр нөгөө охин маань бүр ингээд халтаад бүр ингээ алга болцаа.
Аа.
Тэгээд ээжтэйгээ нөхөртөө гуруулаа хотод хаан яг түр ямар ч гаргалгаагүй газар очиад тэгэхээр эднээс гуугаад эдний өнөхөр бүх цаныг чиглүүлээд тэр охиныг олж өгсөн.
Аа.
Тэгээд нөгөө охинтойгоо уулзаад за бид нар ингээ чамаг цатаад дарж өгмөргүй байна те бид нар ингээ Иесус битгдэг юм аа.
Аа.
Чи ингээ энэ хүмүүсийн мөнгөг олоод өгчих юм бол бид нар ч гэсэн чамаг уучлана. Тэгээд тэр үнэхээр Иесус нэгтгдэг учраас чамаг юм даа үнэхээр хайрлж байна. Тэгээд гайхалтайгаар яг 5 дахь өдөр нөгөө охиноо олж аваад хагасаа бүтсэн амралтын өдөр тэр охин үнэхээр 32,500,000 төгрөг гаргаж өгсөн байгаад байгаа.
Аа.
Тэгээд үнэхээр эзэн баярлаад дахин амьдэрдэг л да манах.
Аа.
Дахиндаа ирээд нөгөө хүмүүсийнхаа бүх хүмүүсийнхаа үнгийг тарааж өгөөд үнэхээр эзэндээ талархчихсан. Тэгээд тэрнээс хойш манай нөхрөөс яг эцнийг аягүй хүлээж авсан л да.
Аа.
Бүр ингээд аягүй шантраад ингээд хүн аягүй олон хүний өрөнд орсон мэт учраас яг тэр үед манай нөхөрт эзэн ингээд яг би ингээд байдаг шүү те ингээд тусалсан ингээд бүх зүйлийг гаргаж өгснөөрөө манай нөхөр яг тэнхээ үед эзнийг аягүй хүлээж авсан. Одоо ч гэсэн ингээд чи залбираараа гэдэг үгийг аягүй хэрэгэлдэг байгаа.
Вау, гайхал.
Тэгээд нэг бас гайхалтай зүйл бидэнд амар талахтайгаа.
Гайхалтай.
Итин яагаад гэхээр нөгөө нэг өөрийнхөө охин юу хэрэгтэй байдаг. Үнэхээр тий хүүхдэдэд юу хэрэгтэй гэдгийг мэддэг учраас.
Амен.
Бид энэ одоо амьдраад 20 жил болж байгаа.
Аа.
Гэхдээ гадаадад яваад манай нөхөр одоо яг 5 дахь жилдээ болчихоо. Монгол дахтаа 15 жил гэр бүлийн харилцаанаас илүү гадагшаа явсан 5 жилийн харилцааг үнэхээр батлах байлаа гэж бодлоо. Үнэхээр эзэн
тасалсан.
Энэ 5 жилийн хугацаанд хүмүүс ингэж ярихдаа оо нөхөрчин гадаадад амар ирэх юм уу те? Зүгээр үү гэж агиг асуудаг. Үнэхээр эзэнд найддаг байгаа. Эзэн 5 жил миний нөхөрийг үнэхээр бодлоо мухаа зүйлээс хамгаалж, тодор мугаас хамгаалж ингэж гэр бүлийг Монголд байхаас илүүгээр харилцааг минь үнэхээр хамгаалж байгаа. Үнэхээр эзэн талархцгаа. Тэгээд эзний гихлэх юм бол айгүй олон зүйл байгаа.
Ваа. Хүний дотор юу байдгийг мэдж байсан тул хүний тухай хэн нэгний гэрчлэл түүнд хэрэггүй байв гэж Библиэлд дээр бичсэн. Тэгэхээр хэзэн угаасаа мэдж байгаа таны амьдралыг тэр нь бүр ил тод. Вау.
Гэрэл бол яг амьдрал хөсж байгаа. Тэгээд энэ амьдрал хичээдэг. Тэгээд дандаа 7 хоног өмнө ингээд манай нэг дүү ажилтдаг гэсэн дүү ингээд айгүй олон жил 10-аад жил хажууд нь гэрэлтэж айгүй хөс амьдэржсэн. Тэгээд өөрөө ирээд ичээ би ингээд хоёр хүүхдтэйгээ тантаасаг чүнд явмаар байна гэж хэлэх гэж байсан. Тэгэхээр эцэг
талархсан.
Үнэхээр эцнийг танд мэдээлэхэд бол бид нар үнэхээр өөрснөө гэрэл болгож амьдрах юм бол хин нэрнийг чинь эцэгнэр рүү аварл руу авчирах юм байна л гэж бодож байгаа.
Аамен. Би таны төлөө залбирч өгье.
За байла.
Их эзэн танд талархъя. Энэ өглөөний төлөө талархж байна. Бидний энэ нөхөрлөл, бидний нэвтрүүлэг, энэ итгэгчтэй хамтдаа таныг гэрчилж байгаа энэ бүх зүйл дээр танд дахин дахин талархъя. Онцгойлон Ирина сонсогчийн төлөө танд талархж байна. Үр хүүхдүүдийн танд өргөж байна их эзэн минь. Тэд таны замаас хазаахгүйгээр явах болтугай мэн танаасгүй. Олон олон гайхалтай гэрчлэлүүдийг ярьсан, баяр хөөрөөр дүүрсэн энэ амьдралыг та бэлэг болгон өгөөч хэмээн танаасгүй. Одоо байгаа талархал дээр нэмээд та 1100 дахин нэмж талархлуудыг дүүргээч хэмээн танаасгүй. Хол байгаа нөхөртөө хамт байгаач энэ их сайхан харилцааг одоо байгаагаас ч илүү ихээр та дотн, зузаан, хамгаалалтаа байлгаж өгөөч хэмээн танаасгүй. Тэгээд их эзэм нь одоо жижигхэн бизнес гэж ярьж байгаа бизнес нь маш том болох болтугай. Тэгээд орлогоос 1.1 өргөдөг. Дээр нь бүр хаанчлалын төлөө хэдэн мянган доллараар нь хэзэм нь олон хүмүүсийг ивэн юроч чаддаг хаанчлалын төлөө гэсэн сэтгэлтэй тим бизнес болгооч хэмээн танаасгүй. Та өөрийнхөө хүүхдүүдийг зүрх сэтгэлийн мэддэг учраас та өшөө их өндөрт өргөх учраас танд баярлалаа хэзэм нь. Энэ гэр бүл таны өмнө гэрэлтэж бүр гайхахдах тэр сайхан гэр бүл болох болтугай хэмээн танаасгүй ч. Одоо байгаагаас нь 1100 дахин үржүүлэн өсгөж өгөөч хэмээн танаасгүй. Есүс та алдарших болтугай. Таны гэрчлэл бидэнд маш их хэвэл боллоо. Танд маш их баярлалаа.
За тэгээ бусад итгэгч нартай хэлэхэд үнэхээр 11 өөр үнэхээр өрөөгддөг гэдгийг амдралтаа бүр айгүй их амталж байгаа шүү. Тэгээд 11 өргөснөөр үнэхээр тэнгэрийн сонхыг хайлтал би танаас авах юм гэдэг шиг. Энэ гайхалтай зүйлийг эдгэн надад айгүй өрөөж байгаа эргэн тойронд байгаа хүмүүс маань гэсэн үнэхээр харж байгаа.
Амен.
Тэгээд 11-дээ дуулууртаа байгаараа гэж та өрөөдөө.
Маш их баярлаа. Ингээд та бас бидний Итгэл радиогийн хамт олонтын төлөө үйлчлж байгаа хүмүүсийн төлөө залбирч гуйж өгөөрөө бидний эрүүл мэндийн төлөө, гэр бүлүүдийн төлөө. Маш их баярлаа.
Та амин.
Би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрч байна. Итгэл радио өдөр болгон танд их эзнийг гэрчлэх боломжийг олгож байна. Тэгээ дүнгийн сайн Ирина сонсогчийнхаа гэрчлэлээс маш их урам авлаа. Олон гэрчлэлийг нэг дор маш товчхон бөгөөд тодорхой ярьлаа. Үнэхээр гайхамшигтай урд чадвар. Тэгээд гэр бүлээс гэр бүл нь одоогоор 5 жил хоол байгаа ч гэлээ харилцаа бүх зүйл нь сайхан байна гэж чинь энэ байдлаараа үргэлжлэн улам дотнолоосо хэмээн ерөөлөө. Та сонсогч та бүх маач хүртлээ санах бүртээ энэ гэрчлэлийг ярьсан хүний төлөө залбирч гуйж байгаараа хэмээн өсөж байна. Дөрвөн сайхан хүүхдтэй дарахны гэр бүл байна. Маш их баярлаа. Ингээд дэлхийн өнцөг булан бүрээс Итгэл радиог сонсож би гэрчлэн нэвтрүүлгээ сонсож байгаа сонсогч та их эзнээ гэрчлээсээ хэмээн өсөж байна. Тунхаглаасаа хэмээн хүсэж байна. 8085 99 тэг тэг дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Дээр нь та Итгэл радиогийн пэйж хуудас руу та чат хэлбрээр өөрөө бичвэрээр гэрчлэлээ явуулж болно. Дээр нь аудио болгон яриад бидэн рүү илгээж болно. Мөн та бас bible.hoots@gmail.com гэсэн хаягаар бидэн рүү мэйл зурвас бичиж болно. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг үргэлжлэн үргэлжлэн танд хүрч байна. Ирена Рейн Амен гэсэн мэн цай энэ саяны холбогдсон Ирена энэ Иренал веж таараа. Тэгээд эст тэтгээд одоо гэр бүл болоод 20 жил болж байгаа. Эст тэтгээд бас 20 гаруй жил болж байгаа. Бүр маш багасаа эст тэтгсэн энэ итгэлийн амьдрал нь амьдралдаа тууштай байгаа. Сайн хэмээн хүсэж байна. Сонсогч та итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлгийг сонсож байна. Та хөтлөгчөөс илүү та гэрчлэх нь их чухал гэдгийг та энэ нэвтрүүлгийг сонсох бүртээ мэдэрдэг бах. Ариун сүнс танд өдөр болгон сануулж байгаа. Өдөр болгон намайг гэрчлэл гэж сануулж байгаа. Мэдээж их эзэн бидний амьдралд юу болж байгаа, бидний амьдралын гэрчлэл бүрийг мэдж байгаа ч гэлээ. Таны иргэн тойронд байгаа хүмүүс мэдэх нь маш чухал. Олон хүмүүс Есүсийг хүлээж аваад Библийн дагуу Библиэл дээр гардаг яваад их эзнийг гэрчилдэг тэдний дундаас онцгойлно. Шамрон аймгийн эмэгтэй яадаг үлээ. Сонсоо тэр дөрөөр баярлаад маш ихээр тэ маш ихээр Есүсийн тухай тунхаглаж олон хүмүүс Есүст итгэдэг. Яг түн шиг бидний их эзэн голдггүй хинбэ гэдгийг юусо тоодггүй. Харин бидний өөрийнх нь өмнө ирээсэл гэж хүсдэг. Өөрийг нь хинбэ гэдгийг мэдээсэ гэж хүсдэг. Шамрон эмэгтэй эхлээд та юутэй хүн бэ штэ гэж эхэлдэг. Дараа нь жоохон ярианыхаа дундуур явжгаад та чин иш үзүүлэгч юм биш үү гэж өөрчлөгддөг. Тэгээ бүр сүултээ бүх зүйл юу болоод байгааг ойлгоод та тэр бидний бидэнд амлагдсан месая юм биш үү гэж итгэдэг. Бид гэрчлэх тусам их эзэнтэй ярилцах тусам их эзнийг хинбэ гэдгийг бид мэдж авдаг. Зүгээр л байжгаад хин нэгний ярианаас зүгээр л байжгаад их эзнийг мэдж авч ойлгодгүй бид Есүстэй бурхантай ярьснараа түүнийг бидний амьдралд юу хүсэж байгааг ойлгож ухаарч хинбэ гэдгийг нь ойлгож мэдж авдаг. Тиймээс та гэрчлэрээ, тиймээс та их эзэнтэйг илүү ойрхон байгаараа өдөр бүр түүний үгийг уншдаг байгаасаа их эзэн таны амьдралыг цэгцэлж цэвэрлэх болтугай яг л өөрийнхөө сүмийг орж ирж цэвэрлж байгаа мэт. Энэ миний аавын орших газар гэж цэвэрлж байгаа яг тэр сүмээ цэвэрлдэг шиг таны тоторхыг их эзэн Есүс Христ цэвэрлэх болтугай. Зөвхөн Христээр дүүргэгдэх болтугай бид. Ингээд та бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл танд хамгийн сүлжин боломж байна. 99 89 биш 80 85 99 тэг дугаар таны өмнө нээлттэй. Учир нь гэвэл 9 цаг 39 минут болж байгаа учраас бидний би гэрчлэл нэвтрүүлэг өндөрлөгч байна. Дашрамд дахин хэлэхэд Итгэл радиогийнхоо үйлчилж байгаа, ажиллаж байгаа хүмүүсийн төлөө залбирч гуугаараа бидний эрүүл мэнд, гэр бүл, харилцаа бүхий л зүйлийн төлөө санаа тавьан залбирч өгөөрэй. Манай Итгэл радиогийн үйлчлэлийн төлөө залбираарай. Бүхий л бас талбарт тоног төхөөрөмж, хүний нөөц, мөнгө санхүү, тэ бүх талаар нь бидний төлөө залбирна санаа тавиасаа хэмээн сонсогч та нараасаа, итгэгч та нараасаа ахан дүүсээсээ хүсэмжилж байна. Энэ бол бидний хамтын үйлчлэл. Тиймээс та бидний төлөө залбираарай. Тэгээ өнөөдөр тэ онцгойлон тэ бид гинтийн одоо шаардлагаар зүйлээс болоод хермоны шүдрэм нь бас явж чадаагүй. Тиймээс та залбираарай. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэгтээ хамт байсан танд маш их баярлалаа. Ингээд нэгд өдөр бид нэрэ дахиад би гэрчлэл нэвтрүүлгээрээ хамтдаа уулзъя. Таны гэрчлэлгийг бид хүлээе. Та энэ амралтын өдрүүдээр өөрийн гэрчлэлүүдэд бодож тэмдэглэж би яриндаа би энэ гэрчлэлээ ярина гэж тэмдэглэж агаад орж ирээсэй хэмээн хүсэж байна. Ингээд их эзэн маань алдарших болтугай. Их эзэн бидний амьдралын гэрчлэлээр илүү тод харагдах болтугай. Ингээд хөтлөгч манлаа. Итгэл радиогийнхаа студиуд сонсогч тантай хамт байлаа.
Хинч дэлүү асаагаад самны дор тавьдаггүй. Харин дэлүүний суйрн дээр тавьдаг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.